Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับสำหรับรายการซีรอตุนบีมหาบุรุษโลกในตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงแคว้นอัลยามันอับิสซิเนียและกองทัพช้างแคว้นอัลยามันมีเขตแดนติดต่อทะเลและเป็นอู่ของอารยธรรมมาแต่โบราณนักปราชญ์ชาวกรีกหลายท่านได้กล่าวถึงความเจริญของอัลยามันโดยไม่ต้องสงสัยศิลาจารึกที่ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีนั้นยืนยันว่าได้มีบ้านเมืองที่เจริญแล้วนับร้อยๆปีชาติที่เจริญมาก่อนคือมินาอินราว 1,200 ถึง 650 ปีก่อนคริสตกาลคำนี้ต่อมาในภาษาอาหรับเรียกว่ามาอินหรือน้ำพุพวกซอบิอูนหรือเซเบียนยุคแรก950ปีถึง650ปีก่อนคริสตกาลและยุคที่2 650ปีถึง115ปีก่อนคริสตกาลก็ได้สร้างบ้านเมืองและความเจริญไว้มากมายเช่นกันยุคนี้ที่ได้สร้างเขื่อนมาริฟซึ่งต่อมาพังทลายเป็นครั้งที่2ก่อนคริสตศักราช750และได้มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์ที่34อายะห์ที่16โดยครั้งแรกพังในคริสตศักราช450แต่ซ่อมไว้ได้มีเมืองซอนอาเป็นเมืองหลวงจนถึงปัจจุบันหลังจาก115ปีก่อนคริสตกาลก็มีกษัตริย์วงใหม่ชื่อฮิมยัตยุคแรกจนถึงคริสตศักราช300ที่จริงนักปราชญ์กรีกรู้จักพวกนี้เช่นกันเมื่อคริสตศักราช60ในนามโฮโมริเตฮิมยัตรับทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากพวกมินาอินและพวกซอบิอูนชื่อของหลายเมืองมีปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลเดิมในคริสตศักราช340ถึง378พวกอบิสซิเนียเข้าโจมตีและปกครองแคว้นของฮิมยัตแต่แล้วก็กู้คืนได้อีกจนสืบวงต่อมาถึงคริสตศักราช525เรียกว่าฮิมยัตยุคที่2ตุบะเป็นตำแหน่งของกษัตริย์วงฮิมยัตและมีกล่าวในอัลกุรอานซูเราะห์ที่44อายะห์ที่37และซูเราะห์ที่50อายะห์ที่14ตามใช้ฝั่งทะเลทางตะวันออกของแอฟริกานั้นมีชาวเผ่าเซเมติกไปตั้งหลักแหล่งปะปนอยู่กับชาวพื้นเมืองมานานนับหลายร้อยปีแล้วก่อนที่พวกอาหรับจะไปเผยแผ่ศาสนาอิสลามในภูมิภาคนั้นพวกเผ่าต่างๆในแคว้นอัลยามันเป็นนักเดินเรือทะเลและนำสินค้าเป็นกองคาราวานผ่านนครมักกะไปค้าขายณประเทศซีเรียหรือในเมโสโปเตเมียในทำนองนี้ศาสนายูดายและคริสต์ก็ได้เผยแผ่ตามเข้ามาตามประวัติเล่ากันว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อลัคเนียซูชนาติรได้ยึดอำนาจแต่ชอบสังวาสกับเด็กหนุ่มจึงถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อซูรอะซูนูวาสบินติบบานอัสอัดเป็นพี่น้องกับท่านฮัสซานฆ่าเด็กคนนี้จึงได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แต่นับถือศาสนายูดายจึงสั่งให้ฆ่าพวกคริสเตียนเป็นจำนวนมากตุลาคมคริสตศักราช523ดูในซูเราะห์ที่85อายะห์ที่4เกี่ยวกับอัสฮาบุลอุคดูดซึ่งมีการให้คำอธิบายแตกต่างกันแต่มีชายคนหนึ่งชื่อลูซาลาบานขึ้นม้าหนีรอดไปได้ไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ยัสตินที่1แห่งไบเซนตินแต่เนื่องจากไบเซนตินอยู่ห่างจากแคว้นอัลยามันมากจึงได้มีจดหมายไปถึงกษัตริย์แห่งอบิสซิเนียชื่อดาวส์ให้ช่วยเหลือในฐานะที่เป็นคริสเตียนด้วยกันข้อนี้มีเรื่องการเมืองแฝงอยู่ด้วยเพราะกษัตริย์ไบเซนตินต้องการทำลายอำนาจของเปอร์เซียที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นพร้อมทั้งต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยกษัตริย์ดาวส์แห่งอบิสซิเนียได้รับการช่วยเหลือจากกษัตริย์ไบเซนตินเป็นเรือยกพลขึ้นบกจึงส่งแม่ทัพชื่ออารยาสคุมทหาร 70,000 คนข้ามทะเลแดงมาปราบพวกยิวในกองทัพนั้นมีนายทหารคนหนึ่งชื่ออับรอฮะอัลอัชรอมตามมาด้วยสู้นวาสู้ไม่ได้จึงควบม้าลงทะเลจมน้ำตายคริสตศักราช525ต่อมาเกิดการขัดแย้งระหว่างอารยาสและอับรอฮะอารยาสถูกทหารของอับรอฮะแทงตายคราวนี้รู้ไปถึงกษัตริย์แห่งอบิสซิเนียแต่อับรอฮะก็ได้แต่งตั้งอุบายจนได้รับการอภัยโทษและได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปราชเรียกว่ามูฟาวะตุลมาลิกแทนที่จะมาช่วยปราบพวกยิวพวกอบิสซิเนียกลับยึดครองแคว้นอัลยามันฝ่ายอับรอฮะเองก็ได้สร้างเมืองซอนาอาและได้สร้างวังอย่างสวยงามซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกุลไลปัจจุบันนี้มีร่องรอยให้เห็นเพียงเล็กน้อยว่าสร้างตรงเมืองโบราณมาริบหรือมาอารอบอัลอัชรอมแปลว่าคนหน้าบากเป็นฉายาของอับรอฮะเขาได้เขียนหนังสือถึงกษัตริย์แห่งอบิสซิเนียว่าจะไม่หยุดยั้งความพยายามจนกว่าเมืองซอนาอาจะเป็นศูนย์กลางการบำเพ็ญฮัจญ์ของพวกอาหรับทั้งนี้เพื่อทำลายอัลกะบะในนครมักกะโดยทางอ้อม และให้พวกอาหรับนับถือศาสนาคริสต์พวกอาหรับบางก๊กรู้เจตนาข้อนี้ก๊กกินานะจึงมาพูดประชดที่วังของอับรอฮะซึ่งทำให้เขาโกรธมากจึงสั่งให้จัดกองทัพช้างไปบุกนครมักกะมีช้าง13เชือกและทหาร 60,000 คนซึ่งเกิดขึ้นในคริสตศักราช570หรือ571ชาวอาหรับเรียกปีนี้ว่าอามุลฟีลหรือปีช้างระหว่างทางได้รับการต่อต้านจากชาวอัลยามันชื่อซูนัฟแต่เขาชนะจนมาถึงถิ่นของพวกคอสอัมก็ได้รับการต่อต้านจากนูไฟบินฮาบีบอัลคอสอามีแต่อับรอฮะก็เอาชนะได้จนยกทัพมาถึงเมืองอัตตออิฟก็มีหัวหน้าพวกสกีฟชื่อมัสอูดบินมูอัตติบบินมาลิกบินกะบินอัมอิบนิซะบินอัลฟ์บินสกีฟมาต้อนรับว่าที่นี่มีแต่รูปอัลลาชซึ่งไม่ใช่รูปที่อับรอฮะต้องการทำลายเขาจึงเดินทัพผ่านไปที่นครมักกะโดยมีชาวเมืองอัตตออิฟชื่ออับูริกาลเป็นผู้นำทางเมื่อคนนี้มาถึงตำบลอัลมูกอมิสระยะราว4กิโลเมตรจะเข้านครมักกะก็ตายเมื่อมาถึงนครมักกะแล้วอับรอฮะก็ส่งนายทหารชื่ออัลอัสวัดบินมักซูดที่จริงชื่อมักซูดออกปล้นทรัพย์สินของพวกกุรอยช์และก๊กอื่นๆที่นครมักกะและติฮามะทรัพย์สินที่ปล้นได้นั้นมีอูฐ200ตัวของท่านอับดุลมุตอลิบบินฮาชิมร่วมอยู่ด้วยพวกก๊กกุรอยช์กินานะฮุไซล์และพวกอื่นๆที่อยู่ในบริเวณรอบอัลกะบะจึงปรึกษากันที่จะต่อสู้แต่รู้ตัวว่ามีกำลังน้อยมากอับรอฮะได้ส่งฮูนาตอชาวฮิมยัตเข้าไปในนครมักกะเพื่อถามหาหัวหน้าของชาวนครนั้นพร้อมทั้งกำชับให้แจ้งว่าที่ยกทัพมาครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อรบราฆ่าฟันชาวเมืองแต่ต้องการทำลายอัลกะบะถ้าชาวเมืองไม่ต่อสู้ขัดขวางก็จะไม่มีการนองเลือดเมื่อทราบว่าท่านอับดุลมุตตอลิบบินฮาชิมเป็นหัวหน้าฮูนาตอก็ส่งสารของอับรอฮะให้ท่านอับดุลมุตตอลิบตอบว่าอัลลอฮ์ทรงทราบดีว่าเราไม่ต้องการสู้รบกับเขาเราไม่มีกำลังจะต่อต้านเขาและนี่เป็นอาคารของอัลลอฮ์และเป็นสถานแห่งการเคารพภักดีของอิบรอฮีมมิตรของอัลลอฮ์ถ้าพระองค์จะทรงป้องกันไว้ก็เพราะเป็นอาคารของพระองค์แต่ถ้าพระองค์จะทรงปล่อยให้ถูกทำลายเราก็ไม่สามารถจะต่อต้านได้คูนาตอแจ้งว่าอับดุลมุตอลิบต้องร่วมไปกับเขาเพื่อพบอับรอฮะด้วยท่านอับดุลมุตอลิบจึงพาบุตรชายคนหนึ่งไปพร้อมกับฮูนาตอห์ยังค่ายทหารแล้วถามหาซูนัฟเพราะเคยเป็นเพื่อนรู้จักกันแต่ซูนัฟถูกขังอยู่ท่านถามว่าจะมีทางช่วยนครมักกะฮ์ได้บ้างไหมเขาบอกว่าคนถูกขังและจองจำเช่นนี้จะช่วยอะไรได้แต่ขอแนะนำให้ไปหาคนรู้จักอีกคนหนึ่งชื่ออูไนซ์ซึ่งเป็นคนคุมป่าช้าให้ช่วยเหลือเพื่อเข้าพบอับรอฮะท่านอับดุลมุตอลิบเป็นคนสวยสง่างามอับรอฮะจึงให้การต้อนรับอย่างมีเกียรติโดยไม่ได้ให้นั่งบนพื้นแต่ก็ไม่กล้าให้พวกอับิสซิเนียด้วยการเห็นว่าได้ให้นั่งบนบัลลังก์เดียวกันอับรอฮะจึงลงมาจากแท่นและนั่งบนพรมข้างๆอับดุลมุตอลิบและถามผ่านล่ามว่าต้องการอะไรบ้างท่านอับดุลมุตอลิบแจ้งว่าอยากได้อูฐ200ตัวคืนอับรอฮะจึงกล่าวว่าเมื่อตนเห็นแต่แรกนึกชมอยู่ในใจว่าเป็นคนสง่างามแต่เมื่อได้ยินว่ามาพบกันครั้งนี้เพื่อขออูฐคืนเท่านั้นก็นึกชังเพราะดูไม่เป็นกังวลต่อชาวเมืองและอัลกะบะซึ่งตนได้ยกกองทัพมาย่ำยีคราวนี้เลยท่านอับดุลมุตอลิบตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของอูฐแต่อาคารหลังนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งจะป้องกันเองอย่างไรก็ตามอับรอฮะสั่งให้คืนอูฐแก่ท่านอับดุลมุตอลิบท่านอับดุลมุตอลิบกลับเข้าไปในเมืองและบอกให้ชาวเมืองอพยพไปอยู่ตามซอกเขาเพื่อต่อสู้เนื่องจากมีกำลังน้อยกว่าท่านอับดุลมุตอลิบยืนเกาะห่วงเคาะประตูของอัลกะบะและพวกกุรอยช์อื่นๆก็ยืนอยู่ด้วยวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยป้องกันให้พ้นจากอับรอฮะและกองทัพขณะที่ยืนเกาะอยู่นั้นท่านอับดุลมุตอลิบกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์มนุษย์ป้องกันที่อาศัยของเขาขอพระองค์ได้ทรงป้องกันอาคารของพระองค์ด้วยเถิดพรุ่งนี้ขอจงอย่าให้ไม้กางเขนของพวกเขาและแผนการของพวกเขาชนะแผนการของพระองค์แต่ถ้าพระองค์ทรงปล่อยพวกเขาและที่หมายทิศของพวกเราตามยถากรรมก็ได้ทรงบัญชาตามที่พระองค์ทรงประสงค์เถิดท่านอิบนุจารีรได้บันทึกคำกลอนของท่านอับดุลมุตอลิบตอนหนึ่งดังนี้ข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันนอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครหวังที่ผู้อื่นจะต่อสู้กับมันข้าแต่ผู้อภิบาลของฉันได้ทรงโปรดป้องกันอาคารของพระองค์ให้พ้นจากพวกมันเถิด ศัตรูของอาคารนี้คือศัตรูของพระองค์ได้ทรงโปรดหยุดยั้งพวกมันจากการทำลายตำบลนี้ด้วยเถิดในวันรุ่งขึ้นอับราฮัมก็เตรียมกองทัพยกเข้านครมักกะแต่ช้างของอับราฮัมที่ชื่อมะฮ์มูดไม่ยอมลุกขึ้นแม้จะลงขอเท่าใดก็ไม่ขยื่นถ้าหันไปทางทิศอื่นก็จะวิ่งแต่ถ้าหันไปทางทิศที่ตั้งของอัลกาบะก็จะสุดนั่งลงอัลลอฮ์ได้ทรงส่งนกคล้ายนกนางแอ่นเรียกว่าอาบาบีลมาจากทางฝั่งทะเลแดงแต่ละตัวคาบก้อนกรวดติดปากมาด้วย1ก้อนที่อุ้งเท้าอีก2ก้อนแล้วปล่อยลงบนพวกเหล่านั้นพวกทหารตายไปเป็นจำนวนมากและที่วิ่งหนีเอาตัวรอดก็มีไม่น้อยกวีนูไฟบินฮาบีบแต่งคำกลอนว่าการคำนับของเราแก่ท่านโอ้รูไดนะท่านทำให้สายตาของฉันแจ่มใสเหลือเกินเช้านี้ถ้าท่านได้เห็นแต่ท่านคงไม่ได้เห็นโอ้รูไดนะอย่างที่เราได้เห็นตรงข้างๆอัลมุฮัซซอบท่านคงจะได้อภัยฉันและยกย่องกิจกรรมของฉันและคงจะไม่รำคาญต่อเรื่องที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วฉันสดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์เมื่อฉันเห็นนกและฉันกลัวว่าก้อนหินจะหล่นลงบนพวกเราทุกคนพากันถามฮานุไฟอย่างกับว่าฉันเป็นหนี้พวกอบิสซิเนียท่านยะกูบบินอุตบะและท่านอิกริมะกล่าวว่านั่นเป็นปีแรกที่เกิดไข้ทรพิษขึ้นในคาบสมุทรอาหรับจากซูเราะห์ที่105กล่าวว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงจัดการกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรพระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาล้มเหลวดอกหรือและได้ทรงส่งนกเป็นฝูงลงมาบนพวกเขาขว้างพวกเขาด้วยหินทำด้วยดินแข็งแล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นสังที่ใบของมันถูกกินแล้วกวีนูไฟกล่าวอีกว่าบัดนี้จะหนีไปไหนเมื่ออัลลอฮ์ทรงไล่ตามอัลอัชรอมถูกพิชิตไม่ใช่ผู้พิชิตอับรอฮะไปตายระหว่างทางเมื่อหนีไปถึงถิ่นของพวกคอสอัมอำนาจของอบิสซิเนียในแคว้นอัลยามันก็อ่อนแอลงในที่สุดก็จำต้องถอนทัพที่เหลืออยู่กลับประเทศภายใน 3-4 ปีต่อมาเพราะหัวหน้าคนหนึ่งในแคว้นอัลยามันชื่อไซฟ์บินซียซันได้รับกำลังจากประเทศอิหร่านมาโจมตีพวกนี้ในคริสตศักราช575ที่ตั้งกองทัพของอับรอฮะอยู่ที่ตำบลมุฮัซซิรระหว่างอัลมุสดาลิฟะและมีนาในที่ลุ่มของอัลมุฮัซซอบซึ่งบางที่ก็เรียกว่าอัลอับตอในการฮัจญ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อผ่านตำบลนี้ท่านจะเร่งฝีเท้าให้ผ่านไปโดยเร็วในเรื่องนี้มีรายงานแย้งกันท่านอับดุลลอฮ์บินอัสซุบัยรายงานว่าจงรู้ไว้เถิดว่าทั่วทั้งอะรอฟะห์นั้นเป็นที่หยุดพักได้ยกเว้นตรงท้องที่อุรอนะห์และทั่วทั้งอัลมุสดาลิฟะก็เป็นที่หยุดพักได้ยกเว้นตรงท้องที่มุฮัซซิรอัลมุวัตตอบทที่20กิตาบุลฮัจญ์บาบที่53ในมุสลิมมีบันทึกว่าท่านนาฟิอะห์กล่าวว่าท่านอิบนุอุมัรถือว่าการหยุดพักที่อัลมุฮัซซอบนั้นเป็นซุนนะห์และบรรดาคอลิฟะห์เช่นท่านอบูบักรและท่านอุมัรก็หยุดพักที่นั่นแต่ท่านหญิงไอชะห์ให้ทัศนะดังนี้ท่านหญิงไอชะห์กล่าวว่าการลงหยุดพักที่อัลอับตอห์นั้นไม่ใช่สุนนะการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงที่นั่นก็เพราะสะดวกสบายกว่าที่จะออกเดินทางเมื่อท่านจะออกเดินทางต่อไปมุสลิมบทที่15กิตาบุลฮัจญ์บาบที่55เมื่อพวกอบิสซิเนียถอยทัพไปแล้วพวกอาหรับต่างยกย่องเผ่ากุรอชมากและได้แต่งคำกลอนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไว้มากมายกวีคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอัสซิบารออัสซะฮ์มีได้ประพันธ์กลอนว่าถอยหนีไปจากบางมักกะฮ์แล้วตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วสถานที่นี้ไม่เคยถูกโจมตีเมื่อได้เป็นสถานที่ห่วงห้ามนั้นซิริอุสยังไม่ได้ถูกสร้างแม้แต่ชายผู้ฉกาจก็ยังไม่เคยนึกโจมตีลองถามแม่ทัพของพวกอบิสซิเนียสิว่าเขาได้เห็นอะไรผู้ที่รู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นก็จะบอกผู้ที่ไม่รู้ทหารตั้ง 60,000 คนไม่ได้ถอยกลับบ้านเกิดของพวกเขาเลยแม้แต่คนป่วยที่กลับถึงบ้านเดิมแล้วก็ไม่หายป่วยพวกอาร์ตและยุรหุมได้อยู่ที่นี่ก่อนพวกเขาและอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงกำหนดพวกเขาท่านอบูอัลซอลรอบีอะบินอบูรอบีอะวะบินอิลาจอัสซะกอฟีได้แต่งคำกลอนว่าสัญญาณแห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นแจ่มจรัสไม่มีผู้ใดนอกจากพวกปฏิเสธหลักธรรมเท่านั้นสงสัยทรงบังเกิดอยู่ทั้งคืนทั้งวันทั้งหลายแหล่นั้นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วการคำนวณก็ได้ถูกกำหนดไว้
แล้วพระผู้อภิบาลแห่งความเมตตาก็เผยที่วาวานโดยแสงตะวันที่แสงของมันเห็นกันได้ทั่วทรงตรึงช้างไว้ที่อัลมูกอมมิสจนกระทั่งมันสุดลงไปในแผ่นดินอย่างกับว่าถูกล่ามงวงของมันม้วนเป็นวงมันนอนไม่ไหวติงหินก้อนใหญ่หล่นลงมาจากก้อนหินของกับกับรอบๆมันมีกษัตริย์แห่งกินดะและนักรบล้วนเป็นเหยี่ยวแห่งสงครามผู้ทรงอำนาจพวกเขาพากันทิ้งมันและรวมกันจากไปทั้งหมดนั่นแหละหน้าแข้งของแต่ละคนหักแล้วในทัศนะของอัลลอฮ์ศาสนาในวันฟื้นคืนชีพพินาศหมดยกเว้นธรรมะของอัลฮานิฟะนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเรื่องต่างๆในปีช้างหรืออามุลฟีลเกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในเดือนรอบิอุลอาวัลกล่าวคือหลังจากเหตุการณ์นี้50วันเรื่องกองทัพช้างเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าท่านอับดุลมุตอลิบและพวกอาหรับทั้งหลายเมื่อได้วิงวอนขอร้องจากรูปปั้นทั้งหลายที่มีอยู่รายรอบอัลกะบะห์เลยนอกจากต่ออัลลอฮ์เท่านั้นการพ่ายแพ้ของกองทัพช้างส่งเสริมฐานะของชาวมักกะห์และอัลกะบะห์ให้เด่นขึ้นครับในตอนหน้าจะเป็นส่วนสุดท้ายของช่วงคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามซึ่งก็คือเรื่องของอัลกะบะห์สำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์